Takže keď odmietame Boží zákon, je to to isté ako odmietnutie Božieho syna. A odmietnutie syna je rovnaké ako odmietnutie otca. Sme na samom pokraji záverečného konfliktu a svet potrebuje byť varovaný. Toto hnutie nemá za cieľ vytvoriť samostatné zbory, zhromaždenia. Toto hnutie má za cieľ prebudiť všetkých. Teda svet vidí revolúcie, povstania a vzbury. Kto je strojcom týchto udalostí? A nedieje sa to len v arabskom svete, ale aj v Európe. Príde to aj sem. Ľudia majú plné zuby všetkého, čo sa deje v tomto svete. A toto je trhlina, ktorú je potrebné opraviť v čase, v ktorom žijeme. Môžeme študovať proroctvá. Môžeme vedieť, čo sa deje vo svete. Môžeme vidieť všetky tieto veci, ale ak nezačneme s Ježišom, nedôjdeme nikam. Názov tejto prednášky je Odstúpte od ich stánov. Nuž nesiem to s ťažkým srdcom, že vôbec musíme pristúpiť k takej téme. Ale chcem stáť na poctivých základoch, na základoch Biblie, na základoch ducha proroctva. Viete, v celej histórii si Boh vyvolil ľudí, ktorých priviedol do spojenia so sebou, aby šírili vôňu poznania Jeho a zvestovali evanjelium spasenia umierajúcemu svetu. A On si vyvolil niektorých tu a niektorých tam. Nehemiáš 9:7 hovorí, Ty si Hospodine, ten Boh, ktorý si si vyvolil Abrama a vyviedol si ho z Úr Chaldejov a dal si mu meno Abraham. Žalm 135, verš 4. Lebo Jakoba si vyvolil Hospodin Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo. A oni boli jeho ľudom. Mali šíriť Božiu vôňu a nie uzavrieť sa. V 5. Mojžišovej 7:7 čítame. Nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, prilnul k vám Hospodin a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej od všetkých iných národov. A 5. Mojžišova 7:8 hovorí, ale pretože vás miloval Hospodina, že zachoval prísahu, ktorú prísahal vašim otcom, vyviedol vás Hospodin silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov z ruky faraóna egyptského kráľa. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas, čítame v 2. Mojžišovej 19:5, a budete ostríhať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. To je spôsob, ako Boh pracoval po celé veky. Povoláva ich v 5. Mojžišovej 14:2. Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu, a teba si vyvolil Hospodin, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. Teda on odlišuje ochrancov jeho milosti, strážcov jeho slov, hlásateľov jeho evanjelia od ostatných. Nuž v novozákonnej dobe boli tieto zasľúbenia prenesené na cirkev a cirkev sa stala hlásateľom spásy a išla k pohanom. A ak ste vy Kristovi, teda ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. A v Novom zákone v 1. Petrovej 2:9 čítame. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Myslím, že je to celkom jasné. Ktorý dal sám seba za nás, hovorí Titus 2:14, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. Takže on robí rozdiel medzi ľuďmi, ktorí odpovedajú na alebo uposlúchnu jeho volanie a tými, ktorí neuposlúchnu. Takže pred koncom doby milosti bude posledné posolstvo výstrahy a nádeje ohlasované tými, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježišovo. To je biblické, to je prorocké. A v duchu proroctva čítame, adventisti 7. dňa boli vyvolení Bohom ako zvláštny ľud oddelený od sveta. Veľkou štiepačkou pravdy ich Boh vysekal z kameňolomu sveta a priviedol ich do spojenia so sebou. Urobil z nich svojich reprezentantov a vyvolil si ich, aby boli jeho vyslancami v poslednom diele spasenia. Bolo im zverené najväčšie bohatstvo pravdy, aké bolo zverené smrteľníkom, najslávnostnejšie a najstrašnejšie výstrahy, aké boli kedy poslané Bohom človeku, aby boli prinesené svetu. A naše vydavateľské domy patria medzi najúčinnejšie nástroje pri plnení tohto diela. Musíme dostať pravdu k ľuďom tam vonku. Nie hľadať pravdu tam vonku, ale musíme tam priniesť pravdu. Naším poslaním je dať svetu posolstvo výstrahy a milosti, a nie posolstvo, ktoré je v rozpore s týmito pokynmi. Nuž, duch proroctva je súčasťou našej identity a nesmie byť marginalizovaný. Každý sa bojí hovoriť o duchu proroctva, pretože by to mohlo byť rozdeľujúce. Môžete ho používať snáď pri domácich pobožnostiach alebo niečom podobnom, ale prosím, nepoužívajte ho exegeticky. Noví veriaci majú mať jasné pochopenie. Ako sa blíži koniec a dielo hlásania poslednej výstrahy svetu sa predlžuje, je o to dôležitejšie, aby tí, ktorí prijímajú prítomnú pravdu, mali jasné pochopenie povahy a vplyvu svedectiev. Nie menej dôležité, ktoré Boh vo svojej prozreteľnosti spojil s dielom posolstva tretieho anjela od jeho samého začiatku. A keď sa pozrieme, ako dostávame Božie usmernenie v dnešnej dobe, v dávnych dobách Boh hovorieval ľuďom skrze ústa prorokov a apoštolov, v posledných dňoch k ním hovorí skrze svedectvá. Nikdy nebola doba, kedy Boh poučil svoj ľud naliehavejšie, ako ich poučuje teraz ohľadom jeho vôle a spôsobu, ako majú jednať. Takže hádam, že ak budeme študovať svedectvá a uvidíme napomenutia a výstrahy, bude lepšie, ak na nich budeme dbať. Mám pokyn povedať adventistom 7. dňa na celom svete, že Boh si nás povolal ako ľud, aby sme boli jeho zvláštnym vlastníctvom. On stanovil, že jeho cirkev na zemi bude stáť dokonale zjednotená v duchu a rade Hospodina zástupov do konca času. Teda toto je Boží ľud. Nenechajte sa pomýliť, bez ohľadu na to, čo sa tu deje. Hovorili sme o typológii odpadnutia v starovekom Izraeli a my túto históriu opakujeme, o tom niet pochýb. V dobách duchovnej temnoty bola Božia cirkev ako mesto na kopci. Od veku do veku, cez jednotlivé pokolenia sa čisté učenia neba... Čo?
Pure doctrines of heaven.
Čisté učenia neba rozvíjali v rámci tejto cirkvi. Aj keď je oslabená a má chyby, cirkev je jedným predmetom, ktorému Boh venuje v osobitnom zmysle svoju najvyššiu pozornosť. Je javiskom jeho milosti, na ktorom má záľubu zjavovať svoju moc, premieňať srdcia. To je poslanie cirkvi. Staroveký Izrael mal priviesť ľudí do tohto vzťahu s Bohom. Ruth musela opustiť Moabitov a povedať, tvoj Boh je môj Boh a tvoj ľud je môj ľud. Je tu výzva výjsť von. Vykupiteľ sveta neschvaľuje skúsenosti a konanie v náboženských záležitostiach nezávisle na jeho organizovanej a uznanej cirkvi. A chcem, aby bolo zaznamenané, že verím, že toto je Božia cirkev ostatkov. A ako som už povedal v mojich predchádzajúcich prednáškach, kúpte si lepidlo a nalepte sa, sedte tam. Ale u Daniela 11.45 čítame. A postaví stány svojho paláca. To je kráľ severu. Medzi morami. A v preklade King James Version sa hovorí na slávnom svetom vrchu. No potom príde k svojmu koncu a nebude mať spomocníka. Je možné, že babylonské koncepty a pápežské doktríny prídu do cirkvi tak, že táto moc postaví svoj príbytok v samotnej Božej cirkvi? Je to možné? V tejto dobe, keď sme tak blízko konca, budeme používať také praktiky ako svet, takže ľudia budú márne hľadať Boží menovaný ľud? Predá snáď každý človek naše špecifické charakteristiky ako Božieho vyvoleného ľudu za akúkoľvek výhodu, ktorú dáva svet? Budeme hľadieť na priazeň tých, ktorí prestupujú Boží zákon ako na veľkú hodnotu? Je priazeň tých, ktorí prestupujú Boží zákon, vnímaná ako veľká hodnota? Budú tí, ktorých Boh pomenoval svojim ľudom, domnievať sa, že existuje nejaká vyššia moc než veľký ja som? Máme sa usilovať, aby sme zahladili rozlišovacie vody viery, ktoré z nás urobili adventistov 7. dňa? Ja si to nemyslím. Ak Boh chce, aby posolstvo šlo tam von, jemu sa určite nebude páčiť, ak sa ho niekto pokúsi zľahčiť. Máme poskytnúť svetu ukážku čistých, ušľachtilých, svetých princípov, ktoré majú odlišovať Boží ľud od sveta, namiesto toho, aby bol Boží ľud stále menej a menej výrazne odlíšený od tých, ktorí nezachovávajú 7. deň, sobotu. Máme urobiť tieto body viac výraznejšími, nie menej výraznejšími. A potom sme povolaní odhaliť človeka hriechu. Práve v tejto dobe, v ktorej žijeme, Pán povoláva svoj ľud a dáva im posolstvo, ktoré majú niesť. On ich povoláva, aby odhalili bezbožnosť človeka hriechu, ktorý urobil nedeľný zákon znamením svojej moci. Jeden z dekanov teológie na jednej z našich najväčších univerzít na svete mi povedal osobne, že to nie je nutné. A ja som mu povedal, prepáč, prečo nie? On povedal, nepotrebujeme to, to nie je súčasťou 27 základných vieroučných bodov. Chvíľu som o tom rozmýšľal a neskôr som mal príležitosť mu povedať, vieš, my máme základný vieroučný bod, ktorý hovorí, že veríme v ducha proroctva. A duch proroctva hovorí, že Boh nás povoláva odhaliť bezbožnosť človeka hriechu, takže sa obávam, že to je v základných vieroučných bodoch, či sa ti to páči, alebo nie. Tri posolstvá sa majú spojiť. Posolstvá troch anielov sa majú spojiť a dať svoje trojnásobné svetlo svetu. Videl som iného aniela. Poznáme tie posolstvá a potom iný aniel zostupuje z neba a zem bola osvietená od jeho slávy. Toto je hlásenie všetkých troch posolstiev v hlasitom volaní posolstva tretieho aniela. Hrozný obraz vykreslený Jánom, to je v zjavení, ktorý ukazuje, ako úplne sa mocnosti zeme oddajú zlu, by mal ukázať tým, ktorí prijali pravdu, aké nebezpečné je spájať sa s tajnými spoločnosťami alebo sa pripojiť akýmkoľvek spôsobom k tým, ktorí nezachovávajú Božie prikázania. Niektorí ľudia mi opakovane hovoria, že prednášky o tajných spoločnostiach nie sú nič iné ako konšpiračné teórie. A že by sme od toho mali upustiť, pretože to nemá nič spoločné s našim prorockým posolstvom. Ale tu čítame, že kniha Zjavenie hovorí Božiemu ľudu, aby sa vyhýbal tajným spoločnostiam. A potom sa ešte spomínajú menovite slobodomurári. A je tu varovanie za varovaním, čo tieto organizácie budú robiť na konci času. Teda je to súčasťou posolstva. Koho máme počúvať? Máme počúvať Božie slovo? Máme počúvať ľudské slovo? To je zložité rozhodnutie. Takže je nám povedané, že napriek týmto varovaniam mnohí sa vzoprú a budú robiť presne to, prečím boli varovaní, aby to nerobili. Nenechajte sa oklamať. Rukopis číslo 7. Mnohí odstúpia od viery a budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Máme teraz pred sebou štádium alfa tohto nebezpečenstva. Štádium omega bude mať najprekvapivejšiu povahu. Nezotrvávajte v hmle skepticizmu, kým pre vás nebude príliš neskoro nájsť svoju kotvu. Potrebujeme úplné zasvetenie Bohu. Nepotrebujeme prázdne, hlúpe vymysleniny a fantazírovanie. Čo hovorí Božie slovo? To je to, na čom má byť založená naša viera. Teraz poďme to trochu preskúmať. V odpadnutí Alfa John Harvey Kellogg, doktor medicíny, predstavil panteistické myšlienky vo svojej knihe nazvanej Živý chrám. Snažil sa zaviesť tieto myšlienky do hlavného prúdu adventistického myslenia a Ellen Whiteová odporovala týmto myšlienkam. Kristus prišiel na svet ako osobný spasiteľ. Nie ako nejaká panteistická fúzia do všetkého. On predstavoval osobného Boha. Vystúpil do neba ako osobný spasiteľ a znovu príde tak, ako odišiel do neba, ako osobný spasiteľ. Musíme na to starostlivo brať ohľad, lebo múdri muži sveta vo svojej ľudskej múdrosti, nepoznajúc Boha, pochabo zbožňujú prírodu a prírodné zákony. A z Boha robia nejakú podstatu, ktorá presakuje všetko. Nuž, Boží ľud bol predtým varovaný. Myslíte si, že diabol to nechá tak? Alebo bude chcieť zaviesť panteizmus v novom šate, predstierajúc, že je to niečo iné? Ak odpadnutie alfa bolo toto, potom odpadnutie omega bude to isté. Teda odpadnutie omega musí byť podobnej povahy, len bude sofistikovanejšie a nebezpečnejšie. Každá forma zla čaká na príležitosť nás napadnúť. Lichvôdky, úplatky, presviečanie, prísľuby skvelého postavenia budú veľmi vytrvalo uplatňované. Čo robia Boží služobníci, aby postavili bariéru, takto hovorí Hospodin proti tomuto zlu. Agenti nepriateľa pracujú bez prestania, aby porazili pravdu. Kde sú verní ochrancovia Božieho stáda? Kde sú jeho strážcovia? Mali by sme byť ostražito bdelí. Takže dnes skutočne existujú snahy o zavedenie sofistikovanej novej spirituality do radov adventistov 7. dňa. A čo to spôsobí? Je to rozšírenie odpadnutia alfa a obsahuje to niečo, čo je oveľa nebezpečnejšie, čo sa nazýva panenteizmus. Prvýkrát, kedy som verejne počul vyznávať tento postoj, bolo z úst jedného z dekanov na jednej z našich najväčších univerzít, opäť lekára, ktorý verejne vyznával panenteizmus a prijímal ho. A to mnou zatriaslo od základu. Nemohol som uveriť, že to má takú podporu. A bolo tam veľa sympatizantov. Bolo to neuveriteľné. Pozrime sa, čo o tom hovorí slovník. Evangelický teologický slovník definuje panenteizmus ako svetonázor, ktorý spája silné stránky klasického teizmu so silnými stránkami klasického panteizmu. V panenteizme stále máte osobného Boha. Teizmus, ktorý sa spája s Božou, všetko prestupujúcou prítomnosťou vo všetkom stvorení, s panteizmom. Takže Boh je v každom stvorení. Boh inšpiruje každého. Nuž potom Boh musí inšpirovať aj diabla. Inými slovami, v panenteizme je Boh aj osoba, aj všetko obsiahujúca podstata, na rozdiel od Boha, ktorý je len neosobnou podstatou, zahrňajúcou všetko stvorenie, ako je to v panteizme. Toto je oveľa nebezpečnejšie. To je veľmi rafinované, pretože teraz sa môžete schovať za osobného Boha. Len ho proste predefinujete. Ale my vieme, že máme osobného Boha, ktorý nemá nič spoločné s panteizmom. Takže ak Boh je vo všetkom, potom Boh musí byť aj v Satanovi, ako som už povedal, a v jeho nasledovníkoch. A potom sa táto vesmírna fúzia, ktorú chcú, môže stať realitou, pretože potom sme všetci bratia. Ale nerobí Biblia rozdiel medzi bratmi a blížnymi? Je zrejmé, že jediná ochrana proti takýmto myšlienkam spočíva v pridržaní sa toho, čo je napísané. Normou musí byť Božie slovo a nie pocity alebo emócie, pretože tieto náboženstvá sú často spojené s emóciami. A hľa nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? Lukáš 10.25 a odpoveď, a on mu povedal: čo je napísané v zákone? Ako čítaš? To je odpoveď. Čo mám činiť? Čo je napísané? Ale Satan pracuje dômyselne tak, že najprv odvedie myseľ od podstaty k pocitu a potom nalieva svoje vlastné učenie, aby zaviedol novú spiritualitu. Dôsledkom je trvalá vzbúra proti existujúcemu poriadku. To je to, čo budete mať. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. No tu je spiritualita, ktorá objíma všetky tieto veci. Populárne prebudenie sa príliš často nesú v duchu apelov na predstavivosť. Takže ak vám povedia, že si máte začať niečo predstavovať, už buďte opatrní. V duchu podnecovania emócií, pestovania lásky pre to, čo je nové a prekvapujúce. Takto získaní noví veriaci majú malú túžbu počúvať biblickú pravdu, pretože majú inú normu, majú vnútorné frázy a spôsob vyjadrovania, majú pocity, ktoré im hovoria: duch ma vedie týmto smerom. Nebezpečná pôda. Zostaňte mimo takejto pôdy. Čo hovorí Biblia? Majú malý záujem o svedectvo prorokov a apoštolov. Ak bohoslužba nemá čo len trochu senzačný charakter, nepriťahuje ich. Kázanie, ktoré apeluje na nevzrušený rozum, nebudí žiadnu reakciu. Boh hovorí: poďte, uvažujme spolu. Pavol hovorí: aj keď spievate, nevymažte svoju myseľ, ale spievajte s prítomnou mysľou, aby ste spievali pri vedomí, náležite a úctivo Bohu o veciach, ktoré sú skutočné a nie len nejaký pocit, ktorý vás hypnotizuje, kým sa vám oči nebudú točiť ako na kolotoči. A teraz sa poďme pozrieť na staroveký Izrael a ponaučenie. 4. Mojžišova 16.24. Hovor obci a povedz: odstúpte naokolo od príbytku Kóracha, Dátana a Abírama. Hovorili sme o tejto veci už predtým, ale teraz sa na to pozrime v tomto kontexte. Preklad New King James hovorí: zdiaľte sa od stanov Kóracha, Dátana a Abírama. Odstúpte od ich stanov. To neznamená, že mali opustiť Izrael. Mali stáť bokom. A Kórach, Dátan a Abíram boli pohltení. Zmizli. Ale ľudia museli odísť preč od ich stanov. Choďte preč od nich, preč od tejto teológie. Inak by ste mohli skončiť ako oni, byť pohltení. Kto viedol toto hnutie? Viedli ho izraelské kniežatá. Takže môžu toto hnutie v antitypickom naplnení opäť viesť izraelské kniežatá? Spočívalo v tom, že sa obrátili chrbtom k ceste, ktorou ich Boh viedol skrze prorokov a požadovali nový smer. Môže to znamenať, že mnohí vodcovia sa obrátia chrbtom k duchu proroctva a budú viesť cirkev iným smerom? Celé zhromaždenie bolo sveté. A Kórach, Dátan a Abíram prezentovali novú duchovnú a politickú úniu, jednotu, ktorá mala odstrániť útlak starého režimu. A to sú nebezpečenstvá, ktorým čelíme teraz. Ak celé zhromaždenie je sveté, to znamená, že každý je presiaknutý Duchom Božím. Ale nie je to forma panteizmu? A ak máte stále osobného Boha, varí nemáte potom formu panenteizmu? V 2. Korinťanom 11.19 čítame: lebo radi znášate nerozumných, pretože vy ste rozumní. Myslíme si, že sme naozaj múdri. Stali sme sa múdrejší ako Božie slovo. Lebo znášate i to, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď od vás niekto berie, keď sa niekto povyšuje a bije vás do tváre. Ako ste si možno všimli, mám rád Martina Lutera a budem ho znova citovať. On hovorí: Zlí kazatelia majú to šťastie, že ľudia znášajú a tolerujú ich nerozum, aj keď rozumejú a cítia, že sú hlupáci. Dokonca ľudia im to uznajú za dobré. Pravý kazateľ však, podľa nich, nedokáže robiť nič správne. Ľudia podrobne skúmajú všetky jeho slová a skutky, aby zistili, či ho môžu pristihnúť, a ak na ňom nájdu triesku, zväčšia ju na plané brvno. Neexistuje žiadna tolerancia, len márny súd, zatracovanie a opovrhnutie. Preto je to mizerný úrad byť kazateľom a je nemožné vytrvať v ňom, ak človek nevníma, že to je k úcti Božej a k prospechu jeho blížnych. On musí pracovať a tí ostatní musia mať úžitok a česť. On však musí niesť újmu a výsmech ako svoju odmenu. Tu je potrebná láska a nie potešenie bez toho, aby to vytváralo depresiu. To musí vykonať Boží duch. Telo a krv to nie sú schopné dosiahnuť. Myslím, že má pravdu. Izajáš, kapitola 28, verš 17 hovorí: Súd urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Krupobytie zmetie útočište lží a z kríšu zaplavia vody. Toto sú závažné výstrahy v Biblii. Teda staroveký Izrael išiel touto cestou a zdá sa, že my opakujeme ich pochabosť. A duch proroctva hovorí, že to robíme lepšie ako oni. Ezechiel 34, 5 až 10. A tak sú rozptýlené, pretože niet pastiera, a stali sa pokrmom všelijakej zveri poľnej, keď boli rozptýlené. Blúdia moje ovce po všetkých vrchoch a po každom vrchu vysokom sú rozptýlení moje stádo po celej tvári zeme. A nie je nikoho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je nikoho, kto by hľadal. Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo. Akože ja žijem, hovorí Pán Hospodin, pretože je moje stádo zalúpež a že je moje stádo pokrmom všelijakej zveri polnej, pretože nie je to pastiera a že moji pastieri sa nepýtajú po mojom stáde, ale že pastieri krmia sami seba a môjho stáda nekrmia. Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo. Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prídem na pastierov a budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a učiním koniec ich paseniu stáda, ani nebudú tí pastieri viacej pásť sami seba, ale vytrhnem svoje ovce z ich úst, aby im neboli za pokrm. Toto sú vážne varovania. Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prídem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne. Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, v ktorý je medzi svojimi rozprchnutými ovcami, tak i ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, kde sú rozptýlení v deň hustého oblaku a mrákavy. Kiež by Pán pomohol pastierom svojho stáda nie rozptýľovať, ale zhromažďovať. Teraz sa pozrime, kam to všetko smeruje. Nuž, toto je stránka christianitytoday.com. Je to dôležitá stránka medzi evangelikálnymi kresťanmi dnes a oni hovoria o rodiacej sa mystike. Nové hnutie Emerging Church vygenerovalo veľa vzrušenia, ale len hrstku nových kongregácií. Vidíte, toto hnutie nemá vytvárať nové samostatné zbory. Toto hnutie má presiaknúť všetko. Je to vlna budúcnosti alebo pominuteľný vrtoch? Píšu: Rastúci počet cirkevných kongregácií sa pripája do radov Emerging Church, rodiacej sa cirkvi. Tak ako všetky nálepky, aj táto ukrýva práve toľko, koľko odhaľuje. Toto sú ich vlastné webové stránky, Christianity Today. Ale slovné spojenie rodiaca sa cirkev zachytáva niekoľko dôležitých črt novej generácie zborov. Prebiehajú práce, často prekvapivo improvizačné v ich prístupe k všetkému, počnúc od bohoslužby cez vodcovstvo, kázanie až po modlitbu, tak ako ich členovia aj zbory žijú na poli v budúcom čase mladých, orientovaných na ich sľub, skôr než na ich minulosť, kultúrny význam. Je to kultúrny skok pre našich priateľov, keď prídu do zhromaždenia. Je to kultúrny skok pre nás a my sme vyrastali v zbore. A oni hovoria o hudbe a o všetkých týchto veciach. Je to často veľmi hlasná forma bohoslužby. Veľký mozog, ktorý stojí za touto rodiacou sa cirkvou, je Brian McLaren. On je v podstate považovaný za otca hnutia Emerging Church. A tu je ďalší článok z Christianity Today, ako dnes evangelizovať. Brian McLaren je kazateľom vnútri Beltway v Cedar Ridge Community Church, Spencerville v štáte Maryland, USA. A je autorom chystanej knihy, pripravenejší, než si uvedomujete. Evangelizácia a tanec v postmodernej matrici a hlavným rečníkom na Národnej konferencii pastorov. A tak ďalej, a tak ďalej, takže takto sa to vyvinulo. A tu je tá webová stránka. Rád by som sa ich opýtal, čo to obsahuje a čo učia.
From New Begin, which is...
Od New Begin, čo je táto organizácia, McLaren prevzal myšlienku cirkvi misíne orientovanej na potreby sveta a nie orientovanej na svoje vlastné zachovanie. Teda cirkev nie je až taká dôležitá. Dôležité sú potreby sveta. Od Polanyiho a McIntyra dospel k záveru, že rodiaca sa cirkev musí byť kláštorná. Dobrý zásah. Čo to znamená? Zameraná na školenie učeníkov, ktorí svoju vieru skôr praktizujú, než len jej veria. Cituje Dallasa Willarda Richarda Fostera s ich dôrazom na duchovné disciplíny ako kľúčových mentorov pre rodiacu sa cirkev. Takže keď budete čítať tieto knihy a Richarda Fostera, a ja mám celú prednášku, aj Viktor Gill má prednášku o týchto veciach, potom budete vidieť, že títo autori sú veľmi významní v literatúre jezuitov a sú odporúčaní na jezuitských stránkach, pretože sú v súlade s jezuitskou spiritualitou. A táto spiritualita je založená na cvičeniach Loyolu, čo je špiritizmus a nič iné. Ale toto sú veľmi dôležité veci vo filozofii tejto novej, rodiacej sa cirkvi. Teraz sa pozrime, čomu verí. McLaren píše v knihe Pripravenejší, než si uvedomujete. Verím, že ľudia sú spasení nie objektívnou pravdou, ale Ježišom. Nuž, ak je pravda zmiešaná s bludom, je to dosť silný odvar. Teraz, ak ste spasení Ježišom a nie objektívnou pravdou, potom učenie a pravda sa musí vyseknúť von, pretože Biblia hovorí, tvoje slovo je pravda. A Biblia hovorí, všetky tvoje prikázania sú pravda. Ak vyseknete tieto objektívne pravdy von, potom o akom Ježišovi hovoríme? O Ježišovi, ktorý toleruje všetko. Neverím, že robenie učeníkov sa musí rovnať získavaniu prívržencov do kresťanského náboženstva. Ďakujem. To je pre mňa pekné zhrnutie celej záležitosti. V mnohých, nie všetkých, situáciách môže byť vhodné pomôcť ľuďom, aby sa stali nasledovníkmi Ježiša a zostali v ich buddhistickom, hinduistickom alebo židovskom prostredí. Namiesto riešenia paradoxu vyhláseniami o večnom osude ľudí, ktorí sú viac presvedčení alebo lojálni iným náboženstvám, než je to naše, jednoducho ideme ďalej. Takže nemusíte presviečať buddhistu, aby konvertoval zo svojho ateizmu podľa Jána Pavla II. Na biblického Ježiša. Nemusíte. Nechajte ho tam, kde je, a skôr sa od neho učte. V snahe pomáhať buddhistom, moslimom a kresťanom a všetkým ostatným žiť život naplno, to sú veľmi dôležité slova, a ukážeme si, že túto teológiu používajú jezuiti. Ježišovým spôsobom, pričom by som sa to učil sám, rád by som sa stal jedným z nich, nech sú kýmkoľvek, znie to tak kresťansky. Pavol hovorí prakticky to isté, ale nie v tomto zmysle. Pavol by nezanechal kresťanstvo, aby sa stal buddhistom. Rád by som sa stal jedným z nich, nakoľko by som len mohol, aby som ich objal, pripojil sa k ním, vstúpil do ich sveta bez súdenia, ale so spasiteľnou láskou, tak ako do môjho sveta vstúpil Pán. To je citát z Generous Orthodoxy, veľkorysá ortodoxia. Potom autor píše, západné kresťanstvo tak či tak za posledných niekoľko storočí povedalo relatívne málo o všímavosti a meditačných praktikách, o ktorých zen buddhizmus povedal veľa. Ak hovoríme o odlišnostiach, nie je to preto, aby sme si navzájom protirečili, ale skôr preto, že si máme navzájom veľa čo ponúknuť, aspoň príležitostne. Biblia hovorí, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa. Neslúžte Bohu spôsobom týchto národov, nerobte tieto veci. Tento muž hovorí, robme ich. A to je problém. V knihe Veľkorysá ortodoxia autor píše, vidíme modernosť s jej absolutizmom, kolonializmom a totalitarizmom ako akýsi statický sen, túžbu zotrvať v nadčasovej abstrakcii a vyňať ľudstvo z prebiehajúceho toku dejín a zrod a naivnú nádej na ukončenie dejín teraz, čo vlastne znie buď ako druh želania smrti alebo milenializmus. Viete, v týchto zdanlivo neškodných slovách tento muž vyjadruje odsudzujúce obvinenie pre tých, ktorí milujú učenie. V kresťanskej teológii je toto anti-emergentné myslenie vyjadrené v systematickej teológii, ktorá tvrdí otvorene, skryto alebo nevedome, že konečnú ortodoxiu zaklincovala, sublimačne vysušila a zabalila do zmršťovacej fólie na veky. Zabudnite na vaše učenie. To je to, čo hovorí, ale Biblia hovorí, maj pozor na učenie. Komu mám veriť? Mám veriť Biblii alebo jemu? On pokračuje v knihe Tajné Ježišovo posolstvo, odhalenie pravdy, ktorá by mohla zmeniť všetko. Zdá sa, že Ježiš povedal, kráľovstvo Božie nemusí čakať, kým sa stane niečo iné. Nie, ono je k dispozícii medzi vami už teraz. Pozývajte ľudí zo všetkých národov, rás, trieda náboženstiev, aby mali účasť na tejto novej sieti dynamických, interaktívnych vzťahov s Bohom a všetkými jeho ľuďmi. Viete, tento druh teológie učili už pred istým časom niektorí adventistickí kazatelia. Nechcem spomínať konkrétne mená, ale s mnohými som sa stretol na stanových zhromaždeniach. A jeden z nich vstal a povedal, nikdy by sme nemali ísť a evangelizovať Číňanov alebo akýkoľvek iný národ, pretože teraz sú všetci spasení. Každý sa rodí spasený a ak by sme ich evangelizovali, mohli by si vybrať zlú vec a napokon byť stratení. Nechajte ich, oni sú spasení tak, ako sú. Na čo je nám potom naše poverenie? Choďte do celého sveta. Robíme zo seba bláznov. A on to vlastne aj povedal. Povedal, že sme arogantní, ak si my ako adventisti myslíme, že musíme zvestovať toto posolstvo ľuďom. Toto som počul už pred mnohými rokmi. Božie kráľovstvo, píše, bude radikálne, škandalózne, inkluzívne. Ako sme videli, Ježiš stoloval a mal spoločenstvo s prostitútkami a opilcami. On schvaľuje a reaguje na vieru pohanov. Myslím, že každý, kto sa posadí a popremýšľa o tom, musí vedieť, že toto je hrubé prekrútenie toho, čo Ježiš vlastne robil. Namiesto toho, aby kresťanské náboženstvo bolo Božím kráľovstvom na zemi, napísal McLaren, príliš často sa zaoberá opustením alebo únikom zo zeme a odchodom do neba. Čo ak Ježišovo tajné posolstvo zjavuje tajný plán? Pýta sa Brian McLaren vo svojej novej knihe Tajné Ježišovo posolstvo. Čo ak on neprišiel, aby založil nové náboženstvo, ale skôr, aby spustil politickú, sociálnu, náboženskú, umeleckú, ekonomickú, intelektuálnu a duchovnú revolúciu, z ktorej sa mal zrodiť nový svet? To sú fascinujúce veci. Toto je veľmi nebezpečné. Toto pochádza priamo z pekelnej jamy. Tento muž tu, Berit Kios, neviem, ako sa vyslovuje jeho meno, to komentuje takto. To píše niekto tam vonku vo svete, kto číta všetky tieto veci a on hovorí... Likvidácia viery v biblické absolútne pravdy je ústredným bodom tejto transformácie. Myseľ zakotvená v Božom slove neustúpi, ale keď bude kotva odstránená, prúd zmeny môže zaniesť túto myseľ kamkoľvek, ako to napísal jezuitský scholastik Mark Mossa vo svojom odporúčaní poslednej knihy Briana McLarena. Takže kto podporuje McLarenovú teológiu? Jezuiti. Takže myseľ môže zájsť kamkoľvek. Len sa zbavme biblických absolútnych pravd. Nie je to fascinujúce? Kniha Tajné Ježišovo učenie nás vyzýva, aby sme dali bokom naše sterilné istoty o Kristovi a prehodnotili imaginatívny svet Ježišových príbehov, znamení a zázrakov. Presúvame sa zo sféry Biblie do sféry spiritualizmu. To je špiritizmus. To je niečo démonské. A ak sú za tým jezuiti, môžem celkom jasne povedať, že toto je protireformačné hnutie. A teraz moja otázka je, čo to má spoločné s adventistami 7. dňa? A žiaľ, odpoveď je všetko. Tu je webová stránka, ktorú prevádzkujú adventisti 7. dňa, spoločnosť Faith House Manhattan. Založil ju Samir Selmanovič. Poslanie. Sme zážitková, len sa pozrite na tie typické heslá. Medzináboženská komunita, ktorá sa stretáva za účelom prehlbenia osobných a spoločných ciest s cieľom podeliť sa o rituálny život, modlitebný priestor a pestovať oddanosť pre sociálnu spravodlivosť a uzdravenie sveta. To sú ich vlastné webové stránky. Sú v tom všetky aspekty teológie rodiacej sa cirkvi, Emerging Church. A teraz Samir Selmanovič je vysvetený kazateľ, to je priamo z webovej stránky, ja len čítam. Spisovateľ, misijný podnikateľ a zakladateľ Faith House Manhattanu, medzináboženského centra pre skúmanie viery a spirituality. V súčasnej dobe je kresťanský spoluvodca Faith House. Samir, ktorý má doktorát z Andrews University, slúžil niekoľko rokov ako vyučujúci pastor v adventistickom zhromaždení Crosswalk v Južnej Kalifornii. A jeho kniha, je to naozaj len o Bohu, bola vydaná a potom sa hovorí o knihe. Je teda vysveteným kazateľom cirkvi adventistov 7. dňa a spoluzakladateľom siete Research Network. A tu je ich webová stránka, Research Network. Bol plne zapojený pri zakladaní hnutia rodiacej sa cirkvi Emerging Church, kde bol členom koordinačnej skupiny Emergent Village a zastupoval túto skupinu v komisii pre medzináboženské vzťahy pri Národnej rade cirkví. Nuž len samotný názov Research znamená, poďme to urobiť na novo. Zmeňme cirkev. Poďme odtiaľ, kde sme, tam, kde chceme byť. A ak si prejdete túto webovú stránku, uvidíte, kto všetko je do toho zapojený. Vyzerá to ako skutočná prehliadka teológov našich špičkových univerzít. Hovoríme o tých veľkých. Môžeme ich aj pomenovať Andrews University a ďalej Loma Linda University, Walla Walla. Určite ich poznáte. Sú tam. A rovnaká spiritualita. Len aby bolo jasné, ja nechcem povedať, nechápte ma zle, že všetci na týchto vysokých školách sú v tom zapojení, pretože Boh by to nikdy nedopustil. Na každej z našich inštitúcií Boh má zbožných ľudí, ktorí hája spravodlivosť a pravdu. Ale tí, ktorí sú najzvučnejší, sú často v najväčšom odpadnutí. Poďme sa na to pozrieť. Samir píše knihy. A tu sú odporúčania na jeho knihy. Samir kladie správne otázky v správny čas a odmieta útechu istoty v čase, keď nás nebezpečne rozdeľujú prenikavé ortodoxie, ateistické i náboženské. A jeho knihu, je to naozaj len o Bohu, vydal Josie Bass v roku 2009. A ak pôjdete na jeho webovú stránku a prečítate si odporúčania od mnohých popredných adventistických učencov, hovorím o profesoroch na našich univerzitách, Andrews University, Loma Linda University, a hovorím o dekanoch teológie, potom začnete uvažovať, čo sa to deje.
Then you start wondering. And I'm no longer surprised.
A ja už nie som prekvapený, keď mi niektorý z týchto dekanov zavolá a povie mi, že nesmiem verejne kázať, že pápež je antikrist. A keď mi hovoria, že musíme všetkých ostatných prijímať. A keď mi hovoria, že ľudia, ktorí prichádzajú so staromódnym posolstvom, nie sú v cirkvi vítaní. Nuž, potom sa z toho stáva vážny problém. Nuž, tu je jeho kniha, je to naozaj len o Bohu. A musíme sa pozrieť na niektoré tieto veci, pretože tu nehovoríme o jednom mužovi niekde v kúte. Hovoríme o novej spiritualite, ktorá zachvátila mnohé naše inštitúcie. A nie len naše inštitúcie, ale presiakla až na úroveň koreňov, ako by to bolo normou. Keď si kladieme otázku, čo je viera, Selmanovič navrhuje, aby sme sa presunuli od otázky večnosti a zamerali sa na súčasnosť a pozemskú dočasnosť. To, čo tu hovorí, je veľmi vážna vec. Zabudnite na cestu, ktorú opisuje Biblia. Angažujme sa len v tunajších veciach. S tým na pamäti môžeme prijať vysvetlenie, že drahocenná perla, ktorú hľadáme, nie je kresťanstvo ani večnosť, dokonca ani Božie prijatie, ale skôr je to kráľovstvo Božie, pozvanie naučiť sa milovať dobre. Milovať dobre čo? Milovať dobre koho? Milovať ako dobre? Milovať dobre znamená vzdať sa pilierov našej viery? Milovať dobre znamená stať sa neposlušným v snahe získať neposlušných? To je podstata viery, to je zmysel života. Naučiť sa, ako milovať dobre. Kresťanstvo vo svojej celej kráse, ako to platí aj o iných náboženských tradíciách, v celej ich kráse ponúka spôsob milovať dobre. Takže sme len jedni z mnohých. Prologu píše, zaviedol som si osobnú disciplínu, podnikanie výletov za hranice kresťanstva. Robil som to poprvé, aby som zistil, či môj Boh je aj na vonkajšej strane môjho náboženstva vodkaný do všetkého života. Čo to je? Ak je Boh vodkaný do všetkého života, to je panteizmus. A po druhé, aby som sa pozrel na moje náboženstvo zvonku a zažil, ako moje náboženstvo vylúčuje ostatné náboženstva tak, ako žiadne iné. V tomto procese som prijal jednoduchú otázku, ktorá mi pomáha usmerňovať moju cestu. Je Boh, ktorý uprednostňuje niekoho nad kohokoľvek iného, hoden uctievania? To je vážna otázka. Inými slovami, ak si Boh vyvolí zvláštne vlastníctvo, ak si Boh povolá ľud zo sveta do svojej prítomnosti, nuž, zdá sa, že tento muž má problém s takým Bohom. Takže moja otázka je, je toto správna otázka? Ja viem, že Boh miluje všetkých ľudí rovnako, ale má rovnako rád aj všetky náboženské učenia? Má rád náboženské učenie, ktoré odstraňuje Kristovo božstvo, rovnako ako učenie, ktoré ho uznáva? Existuje viac ako jedna pravda? Existuje viac ako jeden Ježiš? A ak áno, potom nie je rozdielu. Kladie správnu otázku? To, ako si náboženstvá protirečia, aby sa dostali do sporu, nie je pre nich zďaleka také dôležité ako to, ako sa navzájom doplňajú. Toto sú závažné veci, ktoré tento muž hovorí. Ak Boh stvoril všetko ľudstvo, píše na strane 9, ale dal životodarné poznanie, obvykle označované ako zjavenie iba niektorým ľuďom, môže byť Boh v pravom slova zmysle považovaný za jedného Boha a nie len za Boha s malým B? Viete, kde som to už čítal predtým? Čítal som to v spisoch Alberta Pikea. Áno, práve tam som to čítal. Má tento druh myslenia. To je okultný spôsob myslenia. Nebol by taký Boh historický alebo geograficky lokálny? On prakticky opakuje slovo od slova zo spisov Alberta Pikea, čo sú hanlivé spisy proti Bohu Biblie v knihe Morals and Dogma. Ide o rovnaký druh myslenia. To je špiritizmus. Takže Boh musí byť teraz predefinovaný. Nemusí pôsobiť a nesmie pôsobiť tak, ako pôsobí v Biblii, ale musí byť inkluzívny, presakujúci do každého. A preto nie som prekvapený, keď mi dekani teológie hovoria, to nie je spôsob, ako treba pracovať s moslimami. Aj oni majú ducha Božieho. Nechaj ich tam, kde sú, to je ich kultúra. Nech naďalej chodia do mešity. Jediné, čo musia urobiť, je prijať Ježiša, čo už robia, pretože k nemu majú úctu. Tak s čím máš problém? Ja som povedal, prepáčte, ja som musel ako rímsky katolík opustiť svoju katedrálu a začať chodiť do malej modlitebne. A vy mi hovoríte, že oni nemusia opustiť svoje katedrály, svoje mešity, že môžu tam zostať? Áno, to je presne to, čo hovorí. Je to fascinujúce. Tak teraz už viem, ako rozmýšľajú, ale Biblia hovorí, vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Teda Boh si používa ľudí, aby povedal ostatným, čo je pravda. Ak je poznanie Boha cestou k životu a ak Boh rozdelil svet svojím zjavením, strana 10 z jeho spisov, dovolte mi, aby som to prečítal znova. Ak je poznanie Boha cestou k životu a ak Boh rozdelil svet svojím zjavením, potom osud tých, ktorí nemajú prístup k životodarnému Božiemu zjaveniu, by nemal žiadny iný účel, než byť referenčnou skupinou v kozmickom experimente, čo je obrovská ľudská obeť. Povedané strohejšie, Jahve, Abba, čo znamená Otče, Božie meno, ktoré Ježiš tak láskavo používal, alebo Allah by sa nelíšil od Molocha, starovekého boha skazy opisovaného v Biblii, ktorý si žiadal ľudské obete pre svoju slávu. Vidíte, ako tento človek uvažuje? Môžeme buď zostať v kresťanstve, ktoré sme si osvojili s Ježišom, ktorého sme si domestikovali, alebo môžeme opustiť kresťanstvo ako cieľ a prijať kresťanstvo ako cestu života a cestu do reality, kde Boh je prítomný a žijúci v každom človeku, každom ľudskom spoločenstve a vo všetkom stvorení. Pomôžte mi, čo je toto? To je panteizmus a je to tiež panenteizmus. To je to, čo títo ľudia učia. To je to, čo som počul z ich úst a čoho som bol svedkom na niektorých stretnutiach, na ktorých som s nimi bol. To je špiritizmus. Nová generácia veriacich chce nájsť Boha, ktorý prebýva mimo hraníc ich vlastnej tradície. Boha, ktorý by bol hoden uctievania. Teda jediný Boh, ktorý je hoden uctievania, je tento Boh, ktorý je vo všetkom. Zaujímalo by ma, či aj v satanizme. Musí byť. Potom máme filozofiu yin-yang. Keďže sme ľudské bytosti, všetci máme nejaké náboženstvo dané nám spoločenstvom, ktorého sme súčasťou. Preto potrebujeme naše náboženské slová, symboly a teológie. Avšak, aby naše posvetné veci prežili, rozvíjali sa, transformovali sa a slúžili svojmu účelu v našom nezávislom svete, budeme musieť opustiť ich rolu ako Božieho oplotenia. Mali by sa stať bránami, ktoré môžeme pravidelne používať, aby nám pomohli vstúpiť do reality, ktorá je väčšia ako naše náboženstvo do vzácneho chrámu života. To znie takmer ako názov Kelloggovej knihy Živý chrám. Toto je nová spiritualita. To je odpadnutie omega, ktoré vstúpilo do našich radov. A žiaľ, ako som už povedal, keby to bolo tu a tam, keby to bol niekto, kto stratil cestu a všetci by kričali, halo, nechoď touto cestou, bola by to iná vec. Ale ak je táto spiritualita prijímaná na takej širokej úrovni, že títo ľudia sa stávajú hovorcami našej cirkvi,
for our church.
A všetko iné chcú eliminovať, ako mi to povedal ten dekan. A ja som povedal, ale staré pravdy posolstva troch anielov privádzajú do cirkvi tisíce ľudí. Ten dekan mi povedal, my ich nechceme. Nuž potom vieme, na čom sme. Veriaci ľudia, ktorí uctievajú nebohov, ako je cirkev, učenie, sviatky, rituály, liturgiu, zákony, zvyky alebo akýkoľvek iný náboženský objekt, tiež nevzťahujú svoje životy k celku. On nakladá učenie do octu, hovorí, hoďte ho do koša. Tak či tak ich srdcia sa naviazali na objekt. Nebohovia, ako je viera alebo rozum, znižujú diskusiu o tom, na čom záleží, na úzke alebo špecializované pojmy, ako je spása alebo nebo. Čo tento človek hovorí? Nekážte o spasení. Neučte vašu vierovku a nepoužívajte svoju myseľ. Rozum? Nepoužívajte ho. Len choďte s prúdom. To je nebezpečné. Ak sa nepostavíme a nebudeme varovať Boží ľud pred týmto odpadnutím, potom nás Boh bude brať na zodpovednosť, ak sme o tom vedeli. Viera v Boha nás zachráni pred vierou v nebohov. Takže učenie, zbor a všetky tie veci, aj váš rozum, to sú nebohovia. Takže Boh mi dal mozog na čo? Aby som ho zahodil do odpadkového koša a rozmýšľal svojím žalúdkom? Viera v Boha nás zachráni pred vierou v nebohov. Preto v kresťanstve je obsiahnutý ateizmus, taký ateizmus, ktorý spochybňuje všetky naše pohľady na Boha a všetku našu príslušnosť k náboženstvu. A práve preto potrebujeme iné náboženstva, ako je to naše. Toto je nová teológia. Teraz sa poďme pozrieť na niektorých ľudí, ktorí odporúčajú jeho spisy, pretože ak zistíte, kto si ich pochvaľuje, to je úžasné, to sa nám páči, budete prekvapení. Poďme teda zistiť, kto sú a potom sa rozhodnete, či chcete byť spoločníkmi ľudí, ktorí schvaľujú tento druh teológie. Nebudem uvádzať adventistov, ktorí ju schvaľujú, pretože ten zoznam mi bol taký dlhý ako moja ruka, vrátane dekanov teológie a profesorov a podobných ľudí. Nebudem uvádzať ich mená, dosť bolo povedané. Ale pozrime sa na niektorých, ktorí nie sú adventisti, ktorí to podporujú. Toto je Brian McLaren. Dochádzajú mi slová, keď chcem opísať túto knihu. Na niektorých miestach som sa nahlas smial a na konci som ronil veľké slzy. Je to dielo viery, umelecké dielo, no pre niektorých to bez pochyby bude dielo zavrhnutia hodného kacírstva. Myslím, že táto kniha zmení životy ľudí, ba čo viac, môže zachrániť životy v mnohých zmysloch tohto slova. Všetci náboženskí učenci a vysielatelia rádiových a televíznych programov by si ju mali všimnúť, pretože táto kniha ohrozuje naše tradičné, pohodlné kategórie a obvyklé čierne a biele polarity. Selmanovič má odvahu predstaviť si naše náboženstvo nie ako múry, za ktorými sa skrývame a cez ktoré vrháme bomby zatratenia, ale ako mosty, cez ktoré prechádzame, aby sme našli Boha v tých druhých. Možno teraz už chápete, prečo každý, kto káže trojanielské posolstvo, musí byť podľa týchto ľudí z pekelnej jamy. Prečo, keď hovoríte, že Boh má zvláštne vlastníctvo, zvláštny ľud, nezapadáte do tejto sféry? A skôr či neskôr tieto dve ideológie, cirkev, ktorá vznikla v roku 1844, sa dostane do konfliktu s touto ideológiou a musí dôjsť k otrasom a triebeniu. Pretože tieto dve veci nemôžu žiť bok po boku. Nuž, tu sú jeho webové stránky, Selmanovičové stránky. A tam je napísané, že jedným z jeho spolupracovníkov je Paul Nitter. Teda, kto sú jeho spoločníci? Paul Nitter. Toto je Paul Nitter. Paul Tillich, profesor teológie, odbor Svetové náboženstva a kultúra, Union Theological Seminary. Povieme si o ňom trochu viac. Ale teraz, ja som to už hovoril v predchádzajúcej prednáške, ale kvôli jasnosti spomeniem to aj v tejto. To je rozkošne zvodná kniha. Selmanovič konverzačným a nápadito pestrým štýlom vedie čitateľa pozvoľna, ale pútavo postupách jeho vlastnej životnej cesty k záveru, že je tak jasné, ako je to vyzývavé, že jediný Boh, ktorý je hoden, aby sme v Neho verili, nemôže byť len môj, alebo náš Boh. Pre všetkých, ktorí sú oddaní vytvoreniu skutočne multináboženskej občianskej spoločnosti, táto kniha je darom. V tomto nie je žiadne povolanie, vyvolenie, absolútne žiadne. Nuž, Paul Nitter. Kto si? Paul Nitter, Paul Tillich, profesor teológie, svetových náboženstiev a kultúry na Union Theological Seminary v meste New York, je popredným teológom náboženského pluralizmu a medzináboženského dialógu. Je autorom viac ako tucta kníh, z ktorých najnovšia je Bez Budhu by som nemohol byť kresťanom. Ján Pavol II. Povedal, bez ateizmu, bez toho náboženského systému by som nemohol byť kresťanom. Nitterova cesta do medzináboženského dialógu začala v roku 1964, keď bol seminarista v Ríme a na vlastné oči zažil druhý vatikánsky koncil, v čase, keď rímskokatolícka cirkev deklarovala svoj nový postoj k iným náboženstvám. Ale drobnými písmenami to vysvetlila slovami, my sme sa vôbec nezmenili, my sme vás len obalamutili, aby ste si mysleli, že sme sa zmenili. Jeho slávna kniha Žiadne iné meno nám hovorí, pod čím vedením študoval. Takto vyzeral vtedy. Takto vyzerá teraz, očividne získal skúsenosti. Slúžil ako misionár Božieho slova predtým, ako prijal pozíciu na Xavier University. A tam bol profesorom teológie, teraz znovu zmenil miesto, ako vidíte. Získal doktorát kde? Na pápežskej Gregoriánskej univerzite. Kto bol jeho učiteľom? Karl Rahner.
The top Jesuit.
Top jezuita, ktorý mal priniesť tento nový spôsob myslenia do celého sveta. Dobre, takže si vyškolený jezuitmi. Si jezuita. Tu je zadná strana jeho knihy, Žiadne iné meno. Čestne čelí hádanke, čo robí oddaný kresťanský veriaci teologicky tvárou v tvár rastúcim dôkazom, vedeckým aj z osobnej skúsenosti. Nie je tam žiadna Biblia. Že existujú aj iné spôsoby, náboženské spôsoby, ako viesť plný autentický ľudský život, než je kresťanský spôsob. Môže byť človek spasený, to znamená začať žiť naozaj ľudský život. Toto som spomenul v predchádzajúcej prednáške, ale uvediem to znova. Toto je predefinovanie spásy. Odkedy spása znamená žiť skutočne ľudský život? Skrze nejaké iné meno než Ježiš. A potom na to odpovedá, áno, môže. To je prvotriedna kreatívna teológia. A ja som v tej prednáške povedal a poviem to znova, že toto je jediná pravdivá veta v tomto dokumente. Je veľmi kreatívna, ale nie je biblická. A je to lož, pretože Biblia hovorí, že nie je žiadneho iného mena. Dobre, teda má jezuitské odporúčanie. Pozrime sa na tohto muža. Prečo nie? Richard Rohr. Toto k tomu píše on. Prečo nehovoria tisíce to, čo hovorí tento človek? Takáto zrejmá pravda musí byť zrejmá ešte viac. A to je presne to, čo robí Samir Selmanovič pre nás všetkých a pre budúcnosť ľudstva. Po prečítaní tejto múdrej knihy poviete, samozrejme, a vďaka Bohu. Kto je ten muž, rímskokatolický kňaz, ktorý zmenil niektoré modlitby používané pri liturgii a Eucharistii? On začína svoju modlitbu slovami Otec a Matka Boh. Rohr v predslove modlitby Oče náš uviedol, a teraz keď už vieme, že sme skôr jedno než mnohí, aj keď pochádzame z rôznych miest a rás, všetci máme rovnakého Boha Otca Matku. To je Rím. To je kráľ Severu. A nesmierne sa teší, že rozložil svoje stany na Božom vrchu krásy svetosti. Táto teológia pochádza z dola a nie z hora. A tento muž, profesor Marcus Borg, píše a odporúča rovnakú knihu spolu so všetkými adventistami. Pozoruhodná kniha, ktorá v sebe spája memoár, náhľad do podstaty, múdrosť, vášeň a súcit. Markus Borg je autorom kníh Stretnutie s Ježišom, opäť prvý raz, Srdce kresťanstva a Ježiš, odhalenie života, učenia a významu náboženského revolucionára. Pozrime sa na to, čo nám chce povedať, a potom môžete pochopiť, akí podivní spoločníci sú zo Selmanoviča nadšení. Verím vo vzkriesenie Ježiša, ale nemám absolútne žiadnu predstavu, či sa pritom niečo stalo s jeho telom. Myslím, že je celkom možné, že jeho telo zožrali psi a že jeho hrob vlastne nikdy nebol plný, nehovoriac nič o jeho prázdnom hrobe. Ale moje základné tvrdenie je, že vzkriesenie nemusí zahŕňať telo. Ako rozumiem vzkrieseniu Ježiša? Takže Ježišovi nasledovníci ho naďalej zažívali ako žijúcu realitu po jeho smrti. Ak počúvate teológiu týchto ľudí, mám preto len jedno slovo. Nechutné, odporné. Ako okolo nás bude hustnúť utrpenie, v našich radoch bude možné vidieť oboje, rozdelenie i jednotu. Niektorí, ktorí sú teraz pripravení vziať zbrane boja, v časoch reálneho nebezpečenstva dajú najavo, že nestávali na pevnej skale a podľahnú pokušeniu. A tí, ktorí mali veľké svetlo a vzácne výsady, ale nezužitkovali ich od nás pod takou alebo onakou zámienkou, odídu. Takže vieme, že v našej cirkvi musia byť rôzne ideológie. Pravda sa nesmie zlučovať s niečím iným a vytláčať na okraj, ale musí sa stať viditeľná. Nesmieme potláčať zvláštne pravdy, ktoré nás oddelili od sveta. Ktoré nás čo? Ktoré nás oddelili od sveta a urobili z nás to, čím sme, lebo sú plné večného záujmu. Boh nám dal svetlo týkajúce sa vecí, ktoré sa teraz odohrávajú, a my máme perom i hlasom hlásať pravdu svetu. Tí, ktorí sú učiteľmi a vodcami v našich inštitúciách, majú byť zdraví vo viere a v zásadách posolstva tretieho anjela. Boh chce, aby jeho ľud vedel, teraz dávajte pozor, že máme posolstvo, ktoré nám dal v roku 1843 a 1844. To je naše posolstvo. Pravdy, ktoré sme dostali v roku 1841, 42, 43, 44, majú byť teraz študované a hlásané. Posolstvo prvého, druhého a tretieho anjela bude v budúcnosti hlásané silným hlasom. Budú hlásané s opravdivou rozhodnosťou a v moci ducha. Som fascinovaný, keď vidím, ako Boh vzbudil rôzne misijné organizácie, aby šírili toto posolstvo, trojanielské posolstvo, napriek tomu, čo sa deje v cirkvi. Boh nám nedáva nové posolstvo. Máme hlásať posolstvo, ktoré nás v roku 1843 a 1844 vyviedlo z iných cirkví. Nie je to dosť jasné? Takže ak odmietate toto, musíte odmietnúť celého ducha proroctva. Všetky posolstvá dané v rokoch 1840 až 1844 majú byť hlásané dôrazne a účinne teraz. Blahoslavené oči, ktoré videli veci, ktoré sa diali v roku 1843 a 1844. Posolstvo bolo dané a nemalo by vznikať meškanie v opakovaní tohto posolstva, lebo znamenia doby sa plnia. Záverečné dielo musí byť vykonané. V krátkom čase bude vykonané veľké dielo. Čoskoro bude Božím nariadením dané posolstvo, ktoré prerastie do hlasitého volania. Potom Daniel stane k svojmu losu, aby vydal svoje svedectvo. To je advent. Tie ostatné čudesnosti nie sú adventizmom. Pravda pre túto dobu má byť hlásaná vo všetkých častiach sveta. Ak muži a ženy nebudú konať svoju úlohu, Boh dá hlasy kameňom. A v predchádzajúcich prednáškach, ktoré sme mali, som nechal kričať kamene. Dal som ich na plátno a povedal som, pozrite sa, čo títo ľudia hovoria. Oni vidia, že na tom je niečo zlé. Ale naši ľudia to nevidia? Či sme stratili súdnosť? Kiež by nám Boh pomohol rozniesť burcujúce posolstvo pre túto dobu. Nemáme čas zabávať sa s nepriateľovým chytráctvom alebo sa ospravedlňovať za jeho prácu. Moji bratia, držte sa mimo satanovho územia. Nepleťte sa s tým, čo by ste mali pevne a odvážne odsúdiť slovami, ktorých zmysel sa nedá zle pochopiť. Hovorte o tom. Ak sa budete zaplietať s tým, čo by ste mali odsúdiť, stanete sa obeťou vlastnej nevedomosti a hlúposti. Nemôžeme s tým mať nič spoločné. Nepriateľ duší sa snaží vniesť domnienku, že medzi adventistami 7. dňa má nastať veľká reformácia a že táto reformácia má spočívať v tom, že sa vzdáme bodov učenia, ktoré stoja ako piliere našej viery. Nikdy som nepočul týchto ľudí hovoriť o Ríme. Nikdy som ich nepočul hovoriť o šelme. Nikdy som ich nepočul hovoriť o znamení šelmy. Nikdy som ich nepočul hovoriť o obraze šelmy. Nikdy som ich nepočul hovoriť o proroctvách knihy Daniel. Nikdy som ich nepočul hovoriť o proroctvách zjavenia Jána. Je to všetko len jalová spiritualita. To je všetko. Bude založená nová organizácia. Budú napísané knihy podľa nového poriadku. Myslím, že sme práve videli niektoré úryvky z kníh nového poriadku a novú spiritualitu. Ale sme varovaní, že títo ľudia budú silní. Takže v tom musia byť zapojené aj kniežatá. Sobota bude samozrejme zľahčovaná a znevažovaná, ako aj Boh, ktorý ju stvoril. Nič nebude môcť stáť v ceste tomuto novému hnutiu. Nie je možné. Nie je možné, aby posolstvá, ktoré sa hlásali v prvých dňoch tejto cirkvi, sa zmierili a zosúladili s touto spiritualitou. Toto musí nutne viesť ku konfliktu. Vedúci predstavitelia budú učiť, že cnosť je lepšia ako neresť, ale keďže dajú Boha na bok, upnú svoju závislosť na ľudskú silu, ktorá je bez Boha bezcenná. Povedia vám, že posolstvá troch anielov sú rozvratnícke, pretože ľudia sa rozdelia do táborov. Kto má moc začať takéto hnutie? Máme svoje Biblie, máme naše skúsenosti dosvedčené zázračnými prejavmi Ducha Svätého, máme pravdu, ktorá nepripúšťa kompromis. Nemáme teda zabudiť všetko, čo nie je v súlade s touto pravdou? Povedia, zbavte sa toho. Nedovolte si sami otvoriť dosky knihy, ktorá je pochybná. Existuje pekelná fascinácia zo satanskej literatúry. Je to silná batéria, ktorou rúca jednoduchú náboženskú vieru. Nikdy si nemyslíte, že ste dostatočne silní, aby ste čítali neverecké knihy. Možno niektorí ľudia mi povedia, prepáč, Walter White, necituješ ty náhodou z nevereckých kníh? Áno, citujem. Áno, citujem. Ellen Whiteová na inom mieste hovorí, že niektorí ľudia môžu čítať tie knihy. Ale dovolte mi, aby som vám povedal, odkiaľ pochádzam. Ja som prišiel z tohto nevereckého sveta. Bol som ponorený do tej nevereckej literatúry. Školil ma môj okultistický svokor, ktorý bol skvelý človek, jeden z najpríjemnejších ľudí, akých som kedy poznal. Ale bol okultista a školil ma. A to, čo som objavil neskôr, je teraz pre mňa ako zlato. A mne sa hnusí to, čo som čítal a vedel predtým. Ja nečítam alebo necitujem tieto knihy, aby som našiel nejaké chutné sústo, ktoré by som mohol prijať. Napína ma z toho na zvracanie. Iní na to povedia, tak prečo by som nemohol povedať to isté? Ja používam tie knihy, aby som varoval Boží ľud, aby zostal mimo tejto pôdy. Vezmem text tu a text tam, aby som im ukázal, že to nie je v súlade s Božím slovom. Nikdy by som nikomu neodporučil, choď a prečítaj si knihu Alberta Pajka. Tá je silno presiaknutá mystikou. Nečítajte knihy od Blavatskej, ale ľudia mi hovoria, kto je Blavatská, to nie je významná osoba.
If you read Blavatsky in the occult world,
oni nemajú poňatie. Ak čítate Blavatsku v okultnom svete, už ste doma. Ona je protipol Ellen Whiteovej. Ellen Whiteová je pre verných adventistov tým, čím je Blavatská pre okultný svet. Takže nikomu by som neodporúčal čítať tieto knihy. Nikdy si nemyslite, že ste dostatočne silní, aby ste čítali neverecké knihy, lebo obsahujú jed ako jed zmie. Takže ak si myslíte, že si môžete prečítať knihy od Richarda Fostera, ktoré sú presiaknuté jezuitskou filozofiou, vedzte, že čítate priamo z jám pekla. Prečo by ste sa chceli nechať zmiasť takými knihami? Prečo by ste si chceli vziať takéto knihy a objavovať spiritualitu, o ktorej si niektorí ľudia myslia, že je v súlade s duchom proroctva? To je teda zásah. Sú si tak vzdialené ako východ od západu. Nemôžu vám priniesť žiadny úžitok a určite vám ublížia. Pri ich čítaní budete inhalovať miazmu pekla. To nehovorím ja, to je duch proroctva. Budú pre vašu dušu ako skazený prúd vody, znečistia myseľ, budú ju držať v bludisku skepticizmu a znížia ju na pozemskú a zmyselnú. Tieto knihy napísali ľudia, ktorých Satan zamestnáva ako svojich agentov. Toto sú silné veci. Ak je táto nová spiritualita pravdivá, nuž potom by ste možno boli naklonení povedať, že všetky tieto knihy, ktoré vychádzajú, sú inšpirované Bohom, lebo to vedie ľudí k jednej jednote. Tu je ďalšia kniha, Hlad. Kto ju napísal? John Dibdale, bývalý prezident Univerzity Walla Walla a v súčasnosti pridružený profesor v programe D-Min na Andrews University. Čo táto kniha robí? Propaguje sústredenie smerom dole, dychové modlitby, Lectio Divina a modlitby Ježiš, ktoré by sa mali opakovať asi 3000 krát. 3000 krát máte hovoriť slovo Ježiš. 3000 krát. Totiž, keď poviete slovo Ježiš 3000 krát, získate Božiu pozornosť. Vedeli ste to? On potom povie, o, pozrite sa na môjho syna tam dole. On povedal moje meno 3000 krát. Musím mu venovať pozornosť. Čo teda chceš? Skúste to s vašou ženou, opakujte meno vašej ženy 3000 krát, aby ste získali jej pozornosť. Získate tak úder panvicou po hlave. Zbláznil si sa? Povedz to raz, čo chceš? To je absurdne smiešne. To všetko sú hypnotické techniky stimulované opakovateľnosťou. Ellen Whiteová hovorí, jeho meno máme mať v úcte. Úctu máme preukazovať aj voči Božiemu menu. Toto meno nemá byť nikdy vyslovené naľahko alebo bezmyšlienkovite. Aj v modlitbe je potrebné sa vyhnúť jeho častému alebo zbytočnému opakovaniu. Nemusíme byť ako pohania a opakovať to dookola, kým sa nám očné buľvy nepretočia naopak a kým sa nevydáme na nejakú imaginárnu výpravu. Toto je iniciatíva Crossroad, rímskokatolícka webová stránka. Benedikt uvažuje o Dei Verbum Lectio Divina. Božské čítanie. To nie je čítanie a štúdium vašej Biblie. To je používanie Biblie ako okultného nástroja a zvyčajne ju vyspevujete monotónnym spevom a čítate ju ani nie tak preto, aby ste pochopili jej posolstvo, ale aby ste opakovali slová istým spôsobom. To isté platí pre čítanie Koránu. Ľudia musia Korán vyspievať. A speváci, čím sú lepší, tým vyššiu pozíciu majú v mešitách, musíte ovládať určitú intonáciu, ako sa dané slovo hovorí, ako sa valí po jazyku. Je to dôležitejšie ako to, čo dané slovo znamená. To je Lectio Divina. To je špiritizmus. A toto je pápež Benedikt. V tejto súvislosti by som chcel obzvlášť spomenúť a odporučiť starovekú tradíciu Lectio Divina. Nuž, nemal by náš ľud vedieť, že ak niečo vyjde z úst pápeža, vychádza to z úst Antikrista? Usilovné čítanie Svätého písma sprevádzané modlitbou prináša intímny dialog, v ktorom čítajúca osoba počuje Boha, ktorý hovorí a v modlitbe mu odpovedá s dôverujúcou otvorenosťou srdca Dei Verbum.
Dei Verbum, it is effectively promoted if...
Ak je táto prax efektívne podporovaná, prinesie do cirkvi, som o tom presvedčený, novú duchovnú jar. To je špiritizmus. Ako silná stránka biblickej služby metóda Lectio Divina by preto mala byť stále viac podporovaná aj prostredníctvom využitia nových metód, starostlivo premyslená, a mala by držať krok s dobou. Nikdy by sa nemalo zabudnúť, že Božie slovo je sviecou našim nohám a svetlom našej ceste. Aké klamné! Takže používate slovo Božie, ale používate ho ako nástroj hypnózy, a nie aby ste zistili, čo povedal Boh. Bol som prekvapený, že niektorí stúpenci krajnej pravice, ktorí tvrdia, že naša cirkev je Babylon, hovoria, že ja používam Lectio Divina, keď hovorím o typológii. To je pre mňa najzmetočnejšie a najzaujímavejšie. A že som možno tajný jezuita, pretože používam Bibliu typologicky. Skúsenosti z minulosti sa budú opakovať. V budúcnosti budú mať satanové povery nové formy. Blúdy budú prezentované príjemným a lichotivým spôsobom. Božiemu ľudu budú prezentované falošné teórie, oblečené do rúcha svetla. Takto sa Satan bude snažiť zviesť, pokiaľ to bude možné, aj vyvolených. Budú sa používať najzvodnejšie vplyvy. Mysle budú... Aké je tu slovo? Hypnotizované. To je to, na čo sú tieto dýchové modlitby. Vy sa nadýchujete a vydychujete a používate isté slabiky opakovane dookola a znovu, kým nie ste zhypnotizovaní. A potom sa vám zjaví Satan ako aniel svetla. A vy počujete hlasy. A máte novú spiritualitu a máte duchovnú formáciu. A stávate sa úplne poslušný vášmu hypnotizérovi. Toto je v našej cirkvi už dlhú dobu. To nie je nejaká nová vec. Vkráda sa to postupne dovnútra. Začalo to s NLP, čo je neurolingvistické programovanie. Jedno, druhé laboratórium a začali sme to vťahovať dovnútra. A ľudia ako Loveless a podobní začali kázať, že Ellen Whiteová bola len omyl. Dobrý zásah. Odkiaľ sme prišli? Keď protestantizmus vystrie svoju ruku cez priepasť, aby uchopil ruku rímskej moci, keď sa natiahne cez priepasť, aby si potriasol ruku so špiritizmom, keď pod vplyvom tohto trojitého spojenectva naša krajina, USA, zavrhne všetky zásady jej ústavy ako protestantská a republikánska vláda a urobí opatrenia na propagáciu pápežských lží a bludov, potom môžeme vedieť, že nastal čas premocné zázračné pôsobenie Satana a že koniec je blízko. Moja otázka je, keď začíname pozývať jezuitov a vodcov ekumenického hnutia ako rečníkov do našich škôl, zborov a na duchovné stretnutia, potom koniec musí byť ešte bližšie, než sa zdá, keď je to už aj v našich radoch. Tu je ďalšia zaujímavá kniha. Sen o zelenom povraze. Napísal ju Alex Bryan. A je to o sne, ktorý mala Ellen Whiteová o zelenom povraze. Ale je to veľmi klamná kniha. Brian je senior pastor zboru na univerzite Walla Walla. Voľakedy mal zbor, ktorý istý čas dokonca svetil nedeľu. Bol to, podľa toho, čo som počul, skôr hlučný zbor, ak to môžem tak povedať. On píše, zrod adventistického hnutia bolo skôr zlyhanie než úspech, skôr blúd než pravda, skôr tma než svetlo. To je dosť desivé. Samozrejme, on hovorí o veľkom sklamaní a potom píše, ak vezmeme Ježiša vážne a uznáme, že on má vládu a moc života alebo smrti nad každou ľudskou bytosťou, potom by sme sa mali vnímať navzájom ako spoluobčania, ako poddaní jedného kráľovstva. Nie je to rovnaká teológia? Títo ľudia píšu knihy nového poriadku. Zámena metafor. Ak sme všetci Božími deťmi, pretože On stvoril každého z nás, potom sme súrodenci. Sme kresťania alebo sekta? Sme samostatné telo Kristovo, alebo Kristus má, ako hovorí Pavol v 1. Korinťanom 1 a v Efežanom 4, iba jedno telo? Teda biblická výzva, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, je preč. Duchovné formácie sa stávajú normou. To je jezuitská teológia. Viete, počujem ľudí, ako hovoria znova a znova. Ale my to nerobíme tak ako jezuiti, my to nerobíme takto, robíme to inak.
Yes, we package it in.
Áno, my to zabalíme do peknej adventistickej terminológie a prezentujeme to iným spôsobom. Ale viete, keby som zabalil arzén do peknej fľaše, stane sa pitný? Aj keď zabalíme niečo, čo nie je od Boha, do pekného adventistického obalu, je to rovnako zlé, ako keby sa to kázalo priamo a otvorene. Adventizmus má niečo konkrétne, čo má povedať celému kresťanstvu, naše jedinečné posolstvo. Ale my sme bratmi a sestrami všetkých kresťanov po celom svete, ktorí hlásajú Ježiša ako Krista. Teda už nie je žiadny rozdiel. Takže oni ešte chcú mať ich príchuť, ale chcú ju pomiešať. Nedostali sme právo delegitimizovať synovstvo, dcérstvo, súrodenectvo Kristových nasledovníkov, ktorí sa od nás odlišujú vierovkou alebo správaním. Adventisti môžu zostať verní svojmu Jánu Krstiteľovskému povolaniu, aj keď sedia pri stole vďaky vzdania s kresťanskými bratmi a sestrami. Keď sa ako adventistickí kresťania zapájame do sveta, robíme to s tým, že vnímame iných nie ako nepriateľov, ale ako milovaných súrodencov, ktorí, dúfame, prídu k poznaniu Boha. Ale keď sa proti tomu postavíte a kážete z pohľadu, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, nuž potom budete považovaní za nepriateľa a budete vnímaní ako nemilujúci a ako niekto, kto sa nezaujíma o iných. Záleží mi na všetkých iných náboženstvách tam vonku? Veď by som nekázal do omdletia, keby som sa nezaujímal o ostatných. Samozrejme, že sa zaujímam o ostatných. To je to, čo robíme, keď im kážeme. Nadväzujeme s nimi priateľstvá, ale musíme ich vyviesť z tmy do svetla. Ellen Whiteová sa zmieňuje o hinduizme iba v jednom riadku. V jednom riadku, to je všetko. Modly sú také neschopné spasiť ako bohovia hinduistov. To mi hovorí, že mám poslanie ísť k ním a pokúsiť sa ich získať. To je dôvod, prečo niektorí z nás majú súcit a úpenlivú túžbu ísť zvestovať týmto ľuďom, ísť do Indie a kázať veľké pravdy evanjelia. To neznamená, že poviete, poďme k hinduistom, lebo oni nás môžu veľa naučiť o tom, ako uctievať Boha. Teraz Adventist Media Center.
West Coast Worship Conference.
Bohoslužobná konferencia na západnom pobreží. A chcem položiť pár otázok. Toto sú oficiálne webové stránky a ja viem, že mi hrozí malér. Ja viem, že som v trabloch, ale tuto je. Prečo sú rečníci, mnohí z nich medzidenominační, na našich veľkých bohoslužobných konferenciách väčšinou z myšlienkovej školy duchovnej formácie a Emerging Church? Prečo, keď sa tieto podujatia organizujú na medzinárodnej úrovni, pozývajú sa rečníci z tohto tábora? Prečo rečníci nie sú z tábora trojanielského posolstva? Och, tých nemôžeme pozvať. Alebo D1 Project. Zhromaždenie. A toto sú oficiálne stránky. Ja tu vstupujem na veľmi nebezpečnú pôdu. Severná Amerika, Európa, Austrália. D1 Project. Ježiš. Všetko. Oslava Ježišovej zvrchovanosti v cirkvi adventistov 7. dňa. A keď sa pozriete na rečníkov, zistíte, že sú z rovnakých táborov. Je tu taká naliehavá potreba zaviesť túto novú spiritualitu na scénu? Je zaujímavé, že existuje iná webová stránka, ktorá nie je adventistická, D1 Project, s presne rovnakým názvom. A pozrime sa, čo hovoria. One Project je o spojení. One Project je o zmene. Je to o chválach. Mne to pripadá ako hlukový blázinec. Naším poslaním je zjednotiť cirkvi tela Ježiša Krista skrze túto generáciu mladých mužov a žien vzájomným posilňovaním sa v našej viere tým, že sa vzájomne povzbudzujeme skrze naše priateľstvo a že sa vzájomne nútime v našej láske a službe voči kráľovstvu Božiemu. Oni budujú kráľovstvo, ale toto kráľovstvo je z tohto sveta. Už sme mali prednášku o siedmých vrchoch. Pripadá mi zaujímavé, že Rím sedí na siedmých pahorkoch a chce mať kontrolu nad týmto posledným kráľovstvom. Takže rovnaký postoj v tomto spôsobe myslenia ako v našich vlastných radoch. A zdá sa, že nič nebude môcť stáť v ceste tejto spiritualite, pretože je len jedno telo, jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale toto slovo všetkých zahŕňa každého, nie len tých, ktorí boli povolaní. Musíme sa ako ľud oddeliť od týchto myšlienok a smerov a znovu objaviť staré chodníky, večné dráhy. A ak to neurobíme, pôjdeme dolu do priepasti, ktorá sa otvorila vo dňoch Kórachových. Lebo môj ľud na mňa zabudol, kadia márnostiam, ktoré pôsobia to, že klesajú na svojich cestách, na starých chodníkoch veku, chodiac chodníkmi a cestou nie nasypanou a urovnanou. My ako adventisti 7. dňa sa musíme dostať späť na tieto staré chodníky, večné dráhy. Boh mi dal svetlo ohľadom našich periodík. Aké svetlo? Povedal, že mŕtvi majú prehovoriť. Ako? Ich skutky ich budú nasledovať. Máme opakovať slová priekopníkov v našom diele. Nech sa to, čo títo ľudia napísali v minulosti, reprodukuje. Prečo sa tieto veci nereprodukujú? Prečo sa schovávame? Musíme teraz rozumieť, čo sú piliere našej viery. A bratia a sestry, táto nová spiritualita nás ťahá preč od Boha. Veľké míľniky pravdy, ktoré nám ukazujú naše postavenie v prorockej histórii, musia byť starostlivo strážené, aby neboli strhnuté a nahradené teóriami, ktoré prinesú skôr zmetok ako rídze svetlo. Čo potrebujeme? Proroctvá Daniela a Jána sa majú usilovne študovať. Nie je nejaká gaga spiritualita. Nepočúvajte ani chvíľu interpretácie, ktoré by uvoľňovali čo i len jeden špendlík, odstraňovali čo i len jeden pilier zo základu pravdy. Ani jeden. Študujte usilovne 3. kapitolu Zjavenia. V nej sa poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré hrozí, keď sa prestanete držať toho, čo ste počuli a čo ste sa naučili od zdroja svetla. Sme na nebezpečne klskom svahu. Protestujte, keď odstraňujú staré medzníky. Keď vám začnú hovoriť, že nemôžete používať ducha prorockého na exegézu, že ho môžete používať len na homiletiku. To je nebezpečné, pretože potom môžete zahodiť veľký spor vekov do odpadkového koša, pretože to je exegéza. Hovorí nám, čo je znamenie šelmy. Hovorí nám, čo je obraz šelmy. Hovorí nám, kto je šelma. Nie je to exegéza? Nie je to výklad biblického textu? Keď prídu ľudia, ktorí by chceli pohnúť čo i len jedným špendlíkom alebo pilierom zo základu, ktorý položil Boh skrze svojho svätého ducha, nech starí mužovia, ktorí boli priekopníkmi v našej práci, jasne prehovoria. A nech prehovoria aj mŕtvi tým, že sa znovu uverejnia ich články v našich časopisoch. A keď na to budú potrebné médiá, potom použite médiá. Potom nás autorka odkazuje na podobenstvo o 10 pannách, z ktorých 5 bolo múdrych a 5 bolo bláznivých. Musíme to študovať, pretože sa nachádzame práve v tom čase. Zo všetkých panien, ktoré nasledovali Krista v roku 1844, len hrstka ho nasledovala do svätyne svätých. Ich množstvo sa zcvrklo z 50 tisíc na 50. Tisíce sa otočili chrbtom, a pre tých, ktorí odmietli svetlo, sa dvere zavreli. Nemali dostatok oleja. A obávam sa, že história sa bude opakovať. Pán mi jasne ukázal, že obraz šelmy sa vytvorí pred ukončením doby milosti. Čo je obraz šelmy a ako sa má vytvoriť? Obraz vytvorí dvojrohá šelma a je to obraz šelmy. A potom sa hovorí, musíme študovať charakteristické znaky samotnej šelmy pápežstva. No nazýva veci pravými menami? To je naše posolstvo. Ak nebudeme ľudí varovať, potom budeme objímať týchto Pólov, Niterov a ďalších teológov s ich hadím jedom jezuitskej teológie. A budeme ho prijímať a zaobalíme ho do novej spirituality v krásnom podaní a nič mu nebude môcť stáť v ceste. Odpadnutie povedie k celonárodnej skaze. Keď bude uplatňované znamenie šelmy a tieto veci, potom nastane celonárodná skaza. Je veľa ľudí, ktorí nikdy nemali svetlo. Oni sú podvedení svojimi učiteľmi a tí neprijali znamenie šelmy. Teda ich musíme varovať. Ale ako? S touto novou spiritualitou, keď sa učíme jeden od druhého a vzájomne sa objímame? Nesmú sa vytvárať žiadne sprisahanecké spolky s neveriacimi. Ani by ste nemali zvolávať určitý počet vybraných ľudí, ktorí uvažujú ako vy a ktorí povedia amen na všetko, čo navrhnete, zatiaľ čo tým, o ktorých si myslíte, že nebudú v harmónii, bude účasť odopretá. Bolo mi ukázané, že v tom je veľké nebezpečenstvo. Lebo takto mi povedal Hospodin silou svojej božskej ruky a vyučoval ma, aby som neišiel cestou tohoto ľudu a riekol, nehovorte všetkému sprisahanie, čo mu hovorí tento ľud sprisahanie. Biblia nazýva také spolky v zákulisí tam vonku vo svete sprisahanie. Dnes používame slovo konšpirácia a to slovo zavrhujeme ako odpad. Áno, niektoré konšpiračné teórie patria do odpadkového koša, ale tie, ktoré ukazujú, ako sa mocnosti v zákulisí organizujú v súlade s biblickým proroctvom, by mali varovať Boží ľud, že čas je blízko. K zákonu sa obráte a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je žiadneho svetla. Ak Paul Niter hovorí, že existuje aj iná cesta a Biblia hovorí, že neexistuje žiadna iná cesta, komu máme veriť? V každom veku od pádu Adama opozícia zlých síl robila zo života tých, ktorí chceli byť lojálni a verní Božím prikázaniam, trvalý boj. Bratia a sestry, bude to ťažké. Bude to ťažké. Pretože medzi svetlom a tmou nie je možný žiadny kompromis. Stav skazenosti a odpadnutia, ktorý tu bude v posledných dňoch v náboženskom svete, bol ukázaný prorokovi Jánovi vo videní o Babylone. Teda ten svet tam vonku to nie je osvietená skupina presiaknutá Duchom Božím, ale je to videnie o Babylone. Vyjdite z neho, môj ľude. Musí tu byť zreteľné oddelenie sa od hriechu a hriešnikov. Nie je možný žiadny kompromis medzi Bohom a svetom. To je úplne iné posolstvo. Študujte 9. kapitolu Ezechiela. Tieto slová sa splnia doslova. Napriek tomu čas beží a ľudia spia. Odmietajú pokoriť svoje duše a obrátiť sa. Už nie dlho bude mať pán zhovievavosť s ľuďmi, ktorým boli zjavené také veľké a dôležité pravdy, ktorí však odmietajú preniesť tieto pravdy do svojich osobných skúseností. Teraz je čas začať vynakladať vážne úsilie, aby sme prišli do súladu s Božím slovom. Ach, Pane, Hospodine, či ho zahubíš, všetok ostatok Izraelov, vylievajúc svoju prchlivosť na Jeruzalem? Na to mi riekol, neprávosť domu Izraelovho a Júdovho je prenáramne veľká a zem je naplnená krvou a mesto je plné prevrátenosti súdu, lebo hovoria, Hospodin opustil zem a vraj Hospodin nevidí. Preto i ja, nezľutuje sa moje oko ani nebudem šetriť, preto i ja odplatím ich skutky na ich hlavu. A hľa, muž oblečený v ľanovom rúchu bielom, ktorý mal kalamár pri svojich bedrách, doniesol odpoveď a riekol, učinil som, ako si mi prikázal. Tento text je citovaný v druhom zväzku vybraných posolstiev. Nemôžeme teraz zostúpiť zo základu, ktorý položil Boh. Nemôžeme teraz vstúpiť do nejakej novej organizácie, lebo by to znamenalo odpadnutie od pravdy. Ľudia nebudú spasení, pretože majú veľké svetlo a zvláštne výhody, lebo tieto vysoké a nebeské prednosti len zvyšujú ich zodpovednosť. Viete, v akej sme pozícii? Keď bol Jeruzalem odlúčený od Boha, bolo to kvôli jeho hriechom. Padol z vysokej výšky, akú Týrus a Sidon nikdy nedosiahli. A keď padne anjel, stáva sa diablom. To sú nebezpečné slová. Hĺbka našej skazy sa meria silou svetla, ku ktorému nás Boh priviedol vo svojej veľkej dobrote a nevýslovnom milosrdenstve. Ach, aké prednosti sú dané nám ako ľudu. A ak Boh neušetril svoj ľud a ľudí, ktorých miloval, pretože odmietli chodiť vo svetle, ako by mohol ušetriť ľud a ľudí, ktorých on požehnal svetlom z neba a sprístupnil im najvznešenejšiu pravdu, aká kedy bola zverená smrteľníkovi, aby ju dal svetu? Ak naša cirkev, teda náš ľud, dovolí, aby toto veľké odpadnutie nastalo v našom vlastnom strede, ako sa budeme musieť zodpovedať pred Bohom? Tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania, tí, ktorí nežijú len samým chlebom, ale každým slovom vychádzajúcim z Božích úst, tvoria cirkev živého Boha. To je ten Boží ľud zachovávajúci jeho prikázania. Hriech starovekého Izraela spočíval v tom, že nebrali na vedomie vyjadrenú vôľu Božiu a išli vlastnou cestou podľa túžob svojich neposvetených srdc. Moderný Izrael ide rýchlo v ich šľapajach a rovnako na nich spočíva Božia neľúbosť. To hovorí o nás. Vodcovia ľudu podľahli pokušeniam satana. Táto skúsenosť sa bude opakovať v posledných rokoch histórie Božieho ľudu. To nehovorím ja. To je duch proroctva. A poviem vám, prečo používam toľko citátov ducha proroctva. Pretože možno niekto povie, to hovoríš ty. Ty spôsobuješ rozdelenie, ty si rozvratnícky. Je to rozvratnícke? Táto skúsenosť sa bude opakovať v posledných rokoch histórie Božieho ľudu. Muži, ktorých Boh veľmi poctil, budú v záverečných scénach tejto histórie konať podľa vzoru starovekého Izraela. Medzi nami sú ľudia na zodpovedných miestach, ktorí si myslia, že názory niekoľkých ješitných filozofov, takzvaných, sú dôveryhodnejšie než pravda Biblie alebo svedectvá Ducha Svätého. Každé jedno slovo, ktoré je tu napísané, nám hovorí, čo príde do cirkvi. A keď sa pozerám na cirkev, vidím, že všetko je tu. Nuž, pomiatol som sa? Alebo sa pomiatol duch proroctva? Alebo my sme pri zmysloch a zvyšok je pometený? Ľudia sa musia rozhodnúť. Boh mi ukázal, že títo muži sú Hazaelovia, ktorí privedú pohromu na náš ľud. Sú múdrejší ako to, čo je napísané. Táto neviera v samotné pravdy Božieho slova, spôsobená neschopnosťou ľudskej súdnosti pochopiť tajomstvá jeho diela, sa nachádza v každom okrese, vo všetkých radoch spoločnosti. Vyučuje sa na väčšine našich škôl a dostáva sa do lekcií detských škôl a jaslí. Tisíce ľudí, ktorí tvrdia, že sú kresťania, počúvajú lživých duchov. Všade vás bude konfrontovať duch temnoty v odeve náboženstva. Bolo nám povedané, že to príde. A teraz čo? Nemáme tráviť svoj čas v spore s tými, ktorí poznajú pravdu a na ktorých svieti svetlo pravdy, keď odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ja už o tom nemienim hovoriť znovu, to je všetko. Neviem, čo so mnou urobia po tomto, ale takto to je. Bolo mi povedané, že tu budú ľudia, ktorí využijú všetky spôsoby, aby znevýraznili rozdiel medzi vierou adventistov 7. dňa a tými, ktorí zachovávajú prvý deň týždňa. Toto nie je čas, kedy máme spustiť naše farby. Dosť bolo povedané. Moje posolstvo pre vás je, už neprivolte, aby ste museli počúvať bez protestu prekrútenie pravdy. Protestujte proti tomu. To je to, čo robíme. Je čas prehovoriť. Táto vec prinesie otrasy a triebenie. Bolo mi ukázané, aké je nutné, aby tí, ktorí veria, že máme posledné posolstvo milosti, boli oddelení od tých, ktorí denne nasávajú nové blúdy. Videla som, že ani mladí, ani starí by sa nemali zúčastňovať ich zhromaždení.
Takže keď sa na zhromaždenia a študijné tábory a všetky takéto akcie pozvú ľudia, ktorí kážu iné posolstvo, ako sú piliere adventizmu a trojanielské posolstvo, sme varovaní. Nechoďte tam. Nechoďte na takéto stretnutia, zostaňte mimo. Ak bude základom nejakého vyučovania duchovná formácia, držte sa bokom. Boh je z nás smutný, keď ideme načúvať bludu bez toho, aby sme boli povinní ísť. Lebo ak nás On nepošle na tieto stretnutia, kde je blud vnucovaný ľuďom silou vôle, On nás nebude chrániť. Môžu nastať prípady, keď Boh povie, choď a počúvaj, čo ten človek hovorí. Ale On vás zmocní, aby ste tam mohli obstáť. Inak On nikdy nebude posielať svoj ľud na takéto podujatia. Viem o prípadoch, kedy kazatelia berú celé autobusy adventistickej mládeže na charizmatické zhromaždenia, aby videli, ako má vyzerať bohoslužba. Či nie je Boh v Izraelovi, že by sme mali ísť a dopytovať sa čarodejnice Zendor? Máme posolstvo, ktoré bude predmetom skúšky. A ja mám pokyn povedať nášmu ľudu, zjednoťte sa, zjednoťte sa, ale nemáme sa zjednocovať s tými, ktorí sa odchyľujú od viery. Takže je istá jednota, o ktorú sa musíme usilovať, ale jednota v blúde je nemožná. Kristus volá po jednote, ale On nás nevyzýva, aby sme sa zjednotili na nesprávnych praktikách. Vybrané posolstvá, zväzok 1, strana 175. My s tým nemôžeme ísť spolu. Kvôli združovaniu so svetom sa naše inštitúcie stanú nepodstatné, nespoľahlivé. Pretože na tieto svetské elementy, uvedené a postavené na pozície dôvery, sa hľadí ako na učiteľov, ktorí majú byť rešpektovaní v ich vyučovaní, usmerňovaní a ako na oficiálny postoj. A je isté, že na nich pracuje duch a moc temnoty, aby sa zmazala rozlišovacia línia medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kto mu neslúži. To nehovorím ja. To hovorí duch proroctva. Naše inštitúcie sa stanú bezobsažné, nespoľahlivé, ak do nich prídu tieto elementy. A oni môžu narobiť viac škody než úžitku. Nie je divu, že Ján Krstiteľ bol poslaný do púšte, aby tam získal vzdelanie. Pán volá po oživení priamého svedectva. Ale duch Antikrista sa rozmáha v takom rozsahu, ako nikdy predtým. No môžeme zvolať, zachráň, ó Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Vymizli verní spomedzi synov človeka. Ale dni očistenia cirkvi sa blížia rýchlým tempom. Verím, že sme v záverečných okamihoch dejín tejto zeme. Ale nie je mojím zámerom mlátiť tých, ktorí to vidia inak. Je to výzva. Príďte k rozumu. Spamätajte sa. Prečo by ste mali zomrieť v dome Izraelov? Prečo by ste mali ísť dole s Kórachom, Dátanom a Abíramom? Prečo nechcete radšej žiť? Potrebujeme Božie osvietenie na každý deň. Mali by sme sa modliť ako Dávid. Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. Boh bude mať na zemi ľud, ktorý obhájí jeho čest tým, že bude rešpektovať všetky jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. A aké úžasné svetlo nám dal v duchu proroctva, ktoré by sa malo zvýrazňovať viac ku koncu, než na začiatku, nie menej. Mlč Hospodinovi a čakaj na Neho. Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý zavádza podlé plány. Žalm 37:7. Môžu sa medzi nami objaviť extrémisti, ktorí povedia, aha, vidíte, aká je táto cirkev? Ja odchádzam. Nie, neodchádzajte, je to Božia cirkev, On je kapitánom pri kormidle. A táto cirkev tým všetkým prejde až do Božieho kráľovstva. Zostaňte v nej. Uctievajte Boha podľa jeho diktátu a to ostatné nechajte na Bohu. Ale nemôžete s tým mať nič spoločné. Odstúpte od ich stánov. Začnite hovoriť a pohybovať sa v kruhoch, ktoré veria v Božie slovo.
Cease from anger.
Zanechaj hnev a opusti prchlivosť. Nehnevaj sa, aby si neurobil niečo zlé. Lebo páchatelia zla budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. Teda nehnevajme sa. Neprepadajme panike, ale modlíme sa ako nikdy predtým. Amen.